Jorge Maria Bergoglio, Papa Francisc, poate fi înțeles, cunoscut și apoi apreciat dacă se ține cont de patru dimensiuni ale identității sale. În catehism se vorbește despre lex orandi, adică lecția pe care ne-o dă viața de rugăciune, lex credendi, adevărurile de crezut, și lex celebrandi, adică învățătura pe care ne-o dă celebrarea Sfintei Liturghii. Dar aș spune că în același timp trebuie să ținem cont și de o a patra lecție biografică, lex vivendi, lecția pe care ne-o dă viața sau biografia. Dacă ținem cont de aceste patru dimensiuni, putem înțelege mult mai bine anumite luări de poziții, precum și întreaga coerență a pontificatului Sfântului Părinte Papa Francisc. Haideți să începem, înainte de intrarea sa în ordin, să începem cu nașterea sa. Provine dintr-o familie de emigranți italieni care se stabilesc în Argentina, la Buenos Aires, unde se naște în 1936 Jorge Maria Bergoglio. Înțelegem încă din rădăcinile acestea, încă din istoria biografică, importanța pe care o are nu doar în pontificatul său, ci și în înțelegerea sa existențială, fenomenul migrației și acela al întâlnirii culturilor, întâlnirii oamenilor, indiferent de ipostazele lor rasiale, economice și sociale. Am dat acest exemplu pentru că este grăitor pentru a înțelege insistența sau lupta pe care o duce pentru apărarea drepturilor a sute de milioane de persoane deplasate fără voia lor în contextul actual. Apoi, dacă facem un pas mai departe în biografia Sfântului Părinte, vedem cum foarte de tânăr, așa cum era obiceiul pe atunci, urmează o formare tehnică și apoi intră în societatea lui Isus în anul 1958. Și aici sunt de reținut două aspecte importante. Boala pe care o suferă de tânăr, pe la 20 de ani se îmbolnăvește la un plămân și trebuie să fie operat, îl va face pentru totdeauna sensibil la bolile și suferințele oamenilor, atât sufletești cât și trupești. În timp ce intrarea în societatea lui Isus îi va permite întâlnirea cu Cartea Exercițiilor Spirituale, acolo unde se spune că nu multa învățătură hrănește și îndestulează sufletul, ci gustarea sau savurarea lăuntrică a lucrurilor. Și aici vom vedea un papă neobișnuit față de calibrul intelectual al lui Ioan Paul al II-lea, al lui Iosef Ratzinger, care totuși stăpânește teologia, dar o integrează într-o viziune puternic afectivă, sensibilă la suferințele concrete ale lumii. O teologie existențială și puternic ancorată în societate. El, cu toate acestea, învață de timpuriu în calitate de iezuit să predea în școli. Predă literatură și psihologie în Colegiul Neprihănitei Zămisliri din Santa Fe timp de un an, 64-65, și apoi în Colegiul Mântuitorului din Buenos Aires mai târziu. De aici desprindem preocuparea constantă asupra educatorilor și asupra prezentării credinței ca un prim prag de întâlnire cu Dumnezeu în viață. Are discursuri memorabile adresate cateheților, educatorilor, profesorilor de religie și învățătorilor, dascălilor în general, pe care le regăsim regrupate și în două dintre traducerile apărute în limba română. Educație, slujire și adevăr și educație în slujba vieții. Vedem apoi cum, odată cu intrarea în societatea lui Iisus, se apropie și fenomenul sau etapa hirotonirii, a putea spune pe de o parte previzibilă, de cealaltă parte care va marca profund. Pentru că mama sa, alături de bunica sa, cu toate că erau ancorate foarte puternic în credința catolică, în învățătura bisericii, au fost foarte marcate de hotărârea tânărului Jorge Maria de a îmbrățișa taina Sfintei Preoții. A fost atât de puternic marcat și el de rezistența lor până la un punct, încât acest lucru l-a făcut să fie autentic, adică să acționeze în deplină conștiință în tot ceea ce săvârșea ca și preot. Își amintește momentul în care i-a dat binecuvântarea mamei sale ca preot imediat la sfârșitul hirotonirii sale. Și aici vedem insistența lui asupra unor preoți cu miros de oaie. Preoți capabili să atingă mulțimile fără să-și uite propria sa identitate sacerdotală, preoți care să nu se lase confiscați de tentația clericalismului, dar în același timp să rămână fidel carismei de păstori, de preoți și de slujitori ai misiunii regale a lui Hristos. Îl vedem apoi la cârma provinciei iezuite, provinciei argentine din societatea lui Iisus, o funcție care îl surprinde oarecum foarte tânăr și el își recunoaște cumva în mai multe rânduri păcatele tinereții, recunoscând faptul că a acționat de multe ori cu prea multă duritate, cu prea multă grabă, fără să se consulte suficient, așa cum a înțeles să o facă ulterior. Un alt moment important din viața sa cu ecouri în învățătura sa și în formarea sa ca om are loc în 1992, când este numit de către actualul Sfânt Ioan Paul al II-lea, episcop titular de AUCA și auxiliar de Buenos Aires. Timp de aproape 6 ani învață această pastorală a celui care supraveghează, episcopos, care privește de sus, dar nu cu dispreț, ci pentru a surprinde întreaga panoramă a unei vieți bisericești, care este o viață umană până la urmă. Și vedem preotul, episcopul și păstorul care este întotdeauna în contact cu oameni. 3 ani mai târziu, în februarie 2001, este înălțat la treapta de cardinal după ce devenise arhiepiscop de Buenos Aires. Este numit cardinal de către același Sfânt Părinte și devenit canonizat chiar de către Papa Francisc Ioan Paul al II-lea. Și își ia ca nume de cardinal numele Sfântului Roberto Bellarmino, care fusese la începutul secolului al XVII-lea singurul cardinal iezuit care intrase vreodată într-un conclav, cu șanse de a fi fost numit în acele timpuri pontif. Sempre monitorio, lăsăm deschisă întrebarea. Însă, în 2005 este numit președintele Conferinței Episcopilor din Argentina, funcție pe care o deține până în anul 2011. Și apoi este cunoscută participarea sa în conclavul imediat întrunit, convocat după moartea Sfântului Ioan Paul al II-lea în aprilie 2005, acolo unde are cele mai multe voturi, așa după cum se relatează în diferite publicații, după actualul părinte, Sfânt Părinte Emerit, Benedict al XVI-lea, Iosif Ratzinger. Vedem pe de o parte o ascensiune constantă în ierarhia eclezială, bisericească, dar pe cealaltă parte o preocupare continuă pentru viața bisericii, pe care o înfățișează sub forma foarte cutremurătoare a unui spital de campanie. Și când evocă această metaforă medicală și legată de experiența războiului, această imagine cu dublă origine evocă realitatea atât a conflictelor militare cunoscute în propria țară în timpul dictaturii militare în Argentina, dar și conflictele care au zguduit întregul continent latino-american. Și acest lucru îl face sensibil în calitate de actual pontif în fața tuturor rănilor deschise ale acestui al treilea război mondial, care se petrece în fragmente, ca niște schije în contextul actual. O imagine și o caracterizare pe care o repetă neobosit. Vedem apoi imaginea memorabilă din seara zilei de 13 martie 2013, când, în vârstă de 76 de ani, Jorge Bergoglio este numit cel de-al 266-lea papă al Bisericii Catolice. Este primul cetățean din continentul american, primul papă non-european și primul iezuit care este numit papă. Vedem o întreită premieră, dar tot atâtea deschideri prin acest eveniment. Numele deja surprinde întreaga biserică, pentru că un papă cu formare iezuită alege un titlu cât un program în numele Sfântului Francisc de Asizi, desemnând preocuparea, am putea spune, paradigmatică a întregului său pontificat pentru cei mai săraci, pentru cei defavorizați, dar transformând și îmbogățind conceptul de periferii și de marginalizați, de la cei care suferă de o sărăcie materială până la cei care sunt săraci prin faptul că nu cunosc educația, lipsa educației, lipsa accesului la educație, prin apropierea față de cei care nu pot, boala, neputințele de tot felul, încarcerările, contextele în care trăiesc și până la sărăcia celor care nu sunt, fie prin excluziunea lor socială, fie prin bolile lor și așa mai departe. Avem o preocupare, am putea spune, evanghelică față de piatra aruncată de zidari, care devine piatra unghiulară a pontificatului său. Acesta se reflectă atât în credința sa, în Evanghelii Gaudium, bucuria de a vesti învierea Mântuitorului în lumea rănită de astăzi, cât și în preocuparea de a descoperi pe Hristos în cei din urmă ai acestei societăți. Și vedem cum pontificatul său va fi marcat de această alegere, așa cum am numit-o, programatică a numelui său. Alături de numele luat, pe titlul de Francis, vedem și stema pontificatului său, care alătură emblema Ordinului Iezuit, IHS, Iesus Hominum Salvator, adică Iisus Mântuitorul oamenilor al lumii. Vedem în același timp cuvintele miserando atque eligendo. Cu alte cuvinte, sunt cuvintele unui sfânt Beda Venerabilul, care comentează scena convertirii lui Levi în apostolul și evanghelistul Matei, când Iisus, milostivindu-se de el, l-a ales. Sfântul Părinte se vede un subiect al îndurării lui Dumnezeu și ales din această perspectivă, conștient de păcatele și de nevrednicia sa, tot timpul cere credincioșilor să se roage pentru el și în același timp înțelege să se apropie cu aceeași dublă atitudine de compasiune și de alegere față de toți cei pe care îi întâlnește.
Deci am putea spune că întreaga viață și toate experiențele l-au pregătit pe Francisc, pe Jorge Bergoglio, pentru misiunea pontificală.
Am putea spune că l-au pregătit pentru via Domnului, pentru că nu putem vorbi din punct de vedere omenesc despre o pregătire în sensul unei planificări, în sensul unei autoprogramări carieristice. Însă el, da, s-a pregătit și a încercat să fie coerent cu această corespondență între ceea ce a trăit, între ceea ce a fost chemat să profeseze ca adevăr de credință, să celebreze în calitate de preot și să evangelizeze mai departe ca și misionar.